Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ, Коалиция Народен съюз, Движение Гергьовден и други политически сили от 21 април.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Благодаря, че се отзовахте на тази пресконференция, организирана от група партии, представители в парламента и извън парламентарни. Група партии, които общуваме вече, мога да кажа, от немалко време. Участваме съвместно в президентските дебати, изработваме съвместни законопроекти, но за това ще говорим някой друг път. Това, което мога да кажа сега, е, че основната тема на настоящата пресконференция е позицията на нашите партии, парламентарните групи по изборния кодекс, чието приемане върви в момента. Първо бих искал да изразя нашите възражения по начина, по който се реализира приемането на поправките. За три дни, по моя информация, са приети в комисиите на 200 параграфа, включително и посред нощите. Нещо, което ми напомня Алеко Константинов, загасете свещите и други подобни, останали в литературната история произведения. Някой ще каже, има такива гласове от мнозинството, ма чакайте, ние сега може би в пленарна зала ще променим някои от текстовете, прияти в комисията. Аз не вярвам в комисията представителите на парламентарните групи да са импровизирали, т.е. да са налагали текстове по своя воля. Второ, както се казва на спортен език, когато се посегне, за да се фаулира противника, това също се свири като фал, като наказателен удар. Намерението също се осъжда по правилата не само на спорта. Не приемаме, уважаеми госпожи и господа, ограничаването на създаването на ограничения и пречки по гражданското участие в изборите. Става дума за инициативните комитети, допълнителните завишените изисквания, които са заложени в промените в изборния кодекс. Второ, в комисията, правната комисия вчера и онзи ден, са приети поправки, които водят до отпадането на местните коалиции. Това е много просто. Това означава от тук нататък всяка една от формациите, средни и малки партии, да минават по шапката на големите партии. Затова, освен примерно коалиция БСП Лява България, което като наименование на коалиция е твърде интересно, нищо друго не може да съществува. А, да, има и друг вариант, да се подкрепи просто ГЕРБ или ДПС и това, с това да се свежда участието ни в изборния процес. Няма как да приемем такова нещо. Напротив, ще реагираме много рязко, много категорично. Не можем да приемем по никакъв начин предложението за намаляването на изборната кампания на 21 дена. За това време, като човек, който е правил такива кампании, не можеш да кажеш добър ден на избирателя. Аз даже бих предложил по тази логика кампанията да бъде от 3 дни. Откриване на кампанията, ден за размисъл и закриване на кампанията. По този начин ГЕРБ ще могат да си назначат, си посочат и назначат президент, който искат. Още повече, че имат технологията, чрез която да го постигнат. Подкрепяме внесеното предложение от колегите, господин Явор Хайтов, Народен съюз като цяло, за кампания от 90 дни. Това е сериозният подход. Българина иска не само да види фигурите, нещо, което е много важно, ние държим на мажоритарния характер на изборите, но и да чуе идеите, да има сблъсък на политики. За 20 дни не може да обиколиш по никакъв начин избирателните региони, още по-малко да участваш в президентските дебати. Това е една много груба подмяна, която ще предизвика нашата категорична съпротива. Въвеждането на квадратчето не гласувам и зачитането на подадените гласове при разпределянето на мандатите крие сериозен риск от изкуствено и прекалено завишаване прага за влизане в парламента. Откровено, директно се атакуват малките формации. Целта е в бъдещия парламент да имаме три формации. Две основни и един балансьор. Тоест да възродим двуполюсния модел с балансьора, познат ни от началото на прехода. Нещо, което времето отрече. Сега по задължителното гласуване, което по принцип ние подкрепяме от АБВ, колегите ще кажат своята позиция. Има две неща обаче, които няма как да приемем. Първо, отнемането на избирателно право чрез изваждането от избирателните списъци. Това постига обратния ефект. Колеги, представете ли си, дори за нас граждански, политически активните българи, български граждани, ще бъде голямо изпитание и напрежение да отидем да си възстановяваме избирателното право, което може да е загубено и по някакви уважителни причини, или да доказва, че си имал уважителни причини. Това със сигурност означава отпадането, трайното отпадане от избирателните списъци на много хора и свиването на тези списъци. Така че вместо да отворим палитрата, да разширим възможностите за участие на гражданите, ефектът ще бъде наистина обратен. Няма как да се съгласим с идеята Министерския съвет да определя стимулите. Тук чуваме такава една идея, която витае в публичното пространство. Ще видим как ще се реагира в пленарна зала, но това на мен ми намирисва на узаконено купуване на гласове. Министерският съвет все пак е страна в една такава кампания. По референдумите, една тема, по която ние винаги сме имали много категорична позиция, имали сме много инициативи. Мога да кажа малко нескромно, но няма как да се опровергая. АБВ беше носителя на основните идеи по дебата, свързан с преките допитвания. Какво виждаме сега? Една идея, която вероятно трябва да развърже ръцете на мнозинството по вече задействания механизъм за референдум по подписката на Слави Трифонов, за разделяне на гражданските подписи от президентската инициатива. Никаква логика няма в това. Казвам го като досегашен държавен глава в период на 10 години и като човек, който има отношение към референдума, към подписките в частност. Надявам се да отпадне идеята за район в чужбина. Да кажа само в заключение в моето встъпление, че да информирам, ако не знаете, че са отхвърлени всички наши предложения на колегите, включително и от групи, които не са представени тук, свързани с подобряването на изборния процес, с обжалването на изборните дела, с предотвратяването на изборни манипулации. Изобщо мисля, че никой не желае от трите по-големи партии в парламента да се намерят решения за подобряване на изборния процес, което издава нездрави намерения за запазване на манипулациите и дори за тяхното развитие в предстоящите избори. Благодаря ви.
Господин президент, ако разрешите само да представя участниците в пресконференцията. Президента Георги Първанов не се нуждае. По принцип колегите не се нуждаят от представяне. Господин Драго Стефанов, председател на Гергьовден. Господин Румен Йомчев, председател на Народния съюз. Господин Светло Танчев, народен представител от Народен съюз. Госпожа Мариана Тодорова, народен представител от политическа партия АВВ. Заместник председател на Народното събрание и народен представител от Народен съюз господин Явор Хайтов. Господин Спас Панчев, председател на Земеделския съюз Александър Стамбулийски. Господин Иглев Борислав, народен представител от Народния съюз. И така, не на последно място, господин Слави Бинев, създател, основател на ГОРД и народен представител от Патриотичния фронт. Благодаря. Извинявам се много, и ръководителя на правния екип на политическа партия АБВ, господин Марин Киров. Заповядайте, уважаеми колеги. Радио К2. Или бъркам?
Да, Радио К2, Деница Гацинска. Господин Първанов, президент, въпросите ми са свързани с едно ваше интервю днес в 24 часа. Казахте, че ако някой смята, че не трябва да бъдете президент, да сезира Конституционния съд. Нужни ли са конституционни промени за президентската институция? Бойко Борисов постави въпроса, трябва ли президентът да е надпартиен, и вие надпартиен президент ли бихте бил? Критикувате още в това интервю коефициента на полезно действие на коалицията и заявявате, че управлението не може да продължава така. Каква алтернатива ще предложите? Благодаря.
Вие зададахте въпроси толкова много, че ще ми бъде трудно да отговарям. Между другото, отговорите повечето тези въпроси за в самото интервю, но не сме се събрали да обсъждаме онова, което съм казал за друга, за една от медиите. Все пак, ако ми позволите тази нескромност, макар и избран с партийна листа, като кандидат на една коалиция през 2001 година, аз имам претенцията да съм бил президент на всички български граждани. Надпартиен, но не антипартиен. И изобщо по тази тема мога да разсъждавам много, но това е смисъла на президентските дебати, които ние провеждаме периодично, в които ще вземат участие всички от колегите, да не се чува само моето мнение. Впрочем, и по отношение на... Да кажа и това. Ние имаме нагласата, онази инициатива, която беше обявена преди време, за промени в Конституцията, относно правото на българските граждани, на нашите сънародници, които живеят в чужбина, да се кандидатират за президенти, или по-скоро относно това ограничение, то да отпадне. И вече имаме готов текст, колегите ще го редактират, ще го коригират вероятно, и до една седмица ние можем да започнем да събираме подписката. За коефициента на полезно действие ние формираме алтернатива. Формираме алтернатива чрез законодателните идеи, които обсъждаме. Беше на последната ни сбирка, беше лансирана не една идея в това отношение. Например, идеята за законопроекта за гражданския фалит. АБВ има една подобна инициатива, но ние ще изтеглим законопроекта си, ще се допълни, ще се развие от колегите от другите парламентарни групи и ще го внесем като една съвместна инициатива. Тема, по която много български граждани, стотици хиляди, очакват нашата позиция и решение.
Заповядайте.
Първо искам да ви попитам, съгласни ли сте с тази постановка, че референдума трябва да се отдели от провеждането на съответните избори в годината, ако има такива насрочени, защото това също е част от решенията, които комисията е взела, правната. Второ, вие казвате, че сте против отпадането на местните коалиции. Всички знаем, че по-голяма част от тези местни коалиции са корпоративни. Бъдеще за Бургас, за Каспичан, нали? Това са някакви абсолютно корпоративни измислени неща, за да могат едни хора да дерибействат до безкрайност в дадени, на дадени територии. Да, така е, корпоративни са, знаем всички. И трето, 90 дни кампания искате. От друга страна обаче, ние сме в момента април, не знаем кандидатите за президенти. Което е абсолютен нонсенс. Хората по години правят кампании. Защо като предлагате всички тези неща, не заслоборите и някакви срокове, в които да става ясно, че година, да речем, преди президентския вот, това е президент все пак, то трябва да се оповестяват кандидатурите.
Тъй като предложението за 90 дни, а ние тръгнахме с него от Народен съюз, искам да започна с това. Вижте, те нещата са абсолютно свързани. Ако 90 дни преди изборите имаме кампания, означава, че имаме и кандидати. И това е в основата на нашето предложение. Ние дори бяхме готови на някакъв тип компромис, в който 90 дни преди изборите да бъдат обявени кандидатите, пък кампанията да стартира с някакво закъснение след това. Но най-важното, основното е кандидатите да са ясни колкото може по-рано преди изборите, защото варианта да ни съобщят кой ще бъде назначен за президент 3 седмици преди изборите по никакъв начин не отговаря на никакъв демократичен принцип. Не става дума само за президентски избори. Вижте, в основата на избирателния процес е воденето на кампания, изясняването на тези, сблъсъка на тези. Президентските избори са най-фрапантният пример, защото една президентска двойка за 3 седмици няма как да обиколи страната. Няма как да се срещне с всички, няма как в същото време да участва в поне 2-3 дебата във вас при медиите. Така че е абсурдно, но представете си всякакъв друг тип кампания. В същото време забраняваме социологията, забраняваме всичко, т.е. водим нещата към един предрешен избор. В заключение само мога да кажа, че онези от вас, които наблюдават политическия живот по-отдавна, знаят, че всеки път, когато една партия или едно мнозинство тръгне да променя законодателството, изборното в своя полза, така че да си организира победа на изборите, в крайна сметка ги губи. Надявам се да си извадят заключението онези, които правят това.
Само ще си позволя едно допълнение към колегата Йонче. Всъщност оставаме с впечатление, че всички тези промени като цяло се опитват да неглижират още повече изборния процес. Намаляването на изборните, на времето за кампания. Обърнете внимание колко на тъмно се прави цялата промяна и набързо, без някакво широко обсъждане. Опита да се неглижират малките формации и с това, което казвате. Какъв е проблема да има местни коалиции, примерно, както вие използвахте примера, Свобода за Бургас или Бъдеще за Бургас. Нема големите партии, които днес управляват държавата, да не са една корпорация, всяка една от тях сама по себе си. Въпросът ви оставаме с впечатление, че стремежа е да се спечелят изборите служебно и за съжаление не само тези избори, а и всеки следващи. Ние вече видяхме какво се случи на предните с проблемите, които имаше в изборния ден, с Централната избирателна комисия, с обработката на информацията. Тези проблеми ще се задълбочават при така приятите промени. И още нещо само за социологическите агенции. Напротив, ние държим да има социология през цялото време, дори в деня на избора. Ние отнемаме по този начин правото на хората от информиран избор, като ги държиме на тъмно и им съобщаваме само това, което управляващите могат да им съобщат чрез медиите. Благодаря.
На мен специално ме е обягнала коалиция Бъдеще за Каспичан, но да се казва амблок, че насякъде това са корпоративни интереси, това е доста грубо посегателство върху правото на сдружаване на политически партии и неправителствени организации. Сигурно някъде има примери, за които говорите, но те да бъдат слагани върху цялата страна и всички общини, най-малкото е некоректно. Заповядайте, колеги.
Да, има още въпроси да отговоря. Първо, по отношение на референдума. Да ви напомня, уважаеми колеги, че ние бяхме против това увързване на референдума през годината с евентуалните избори. Надявам се да го помните това. Това беше грешно. Твърде го определено. Но сега пък отпадането на тази увързаност и то за единият тип референдуми само ми е немотивирано, да не кажа подозрително. Изобщо това правене на закони за един човек, за една формация, било то партия или гражданска такава, трябва да бъде преустановено. Трябва да има принципност, трябва да има последователност и прозрачност на мотивите. Местните коалиции са нещо, което позволява да се избират качествени, силни кметове, респективно мнозинства. Защо някой трябва да ни забрани в едната община ние да бъдем с Народен съюз, а в другата да бъдем с Гергьовден? Ама по този закон това не е възможно. Ние трябва да направим единна коалиция 10 партии, примерно, и това да е бетон. Значи няма такава логика. Аз разбирам, има сигурно и някакъв позитивен мотив в това. Но не е това начинът, който е заложен в законодателните промени. Иначе, аз често се връщам, тъй като сме щем или не щем президентска кампания, към времето от 2001 година. Аз тогава обявих своята кандидатура в последния възможен срок, 30 дни. Само че аз бях направил кампанията 3 месеца преди това. Кампанията за парламентарните избори беше и своего рода кампания на кандидата за президент. По-малко от 3 месеца не стигат до никъде. Вие казвате дори една година. Може да се мисли и за такова нещо, но като минимум за законодателния срок за обявяването, регистрацията, нека да бъде 3 месеца. Така както колегите предлагат.
Заповядайте, госпожи и господа. И се уточняваме до 3 пъти. Заповядайте, да.
Към господин Йончев, трябваше ли референдума да предшества промяната на изборното законодателство и ако тази промяна стане факт на второ четене, обезмисли ли се тогава провеждането на референдума на Слави Трифонов и според вас какви ще са конкретните ефекти от изборните промени? Могат ли те да откажат избирателите да гласуват вместо да повишат избирателната активност?
Аз не мисля, че ако анализирате внимателно това, което предлага референдума на Слави Трифонов като комплект от въпроси и това, което върви в момента като промени в избирателния кодекс, са идентични. Така че в никакъв случай едното не може да замести другото. Иначе това, което наистина може да отблъсне хората от гласуване, е именно подобни текстове с задължително гласуване и след това дерегистрация, ако не гласувате, защото наистина, вместо да стимулираме избирателния процес и участието на гражданите в него, фактически търсим начин да ги изключим поне временно, а защо не и постоянно. Представете си какво се случва с българите в чужбина, примерно, които не вземат участие в този избирателен процес веднъж. Едва ли след това те ще намерят начин и време отново да се върнат в системата, така да се каже. Тоест, в крайна сметка резултатът ще бъде едно редуциране на масата от избиратели и лесна разправа с тях, така да се каже. Иначе, що се отнася до референдума, очевидно той не може да се състои преди, по чисто физически начин, преди промяната на избирателния кодекс. Честно казвам, аз и ние от Народен съюз не разбираме защо толкова много се бърза с тези промени в избирателния кодекс. можеха да бъдат обмислени доста по-добре и доста по-внимателно. Доколкото разбираме, ще се приемат дори на извънредни заседания, евентуално другата седмица. Отново една производителност се гони, която едва ли обслужва прозрачността и качеството на законодателството, което се прави. Що се отнася до референдума, той трябва да се състои. Очевидно ще бъде след като са минали промените.
Господин Спас Панчев иска да добави.
Благодаря ви, господин Петков. Приятно ми е, че сме заедно днеска в този състав, в който имам удоволствието няколко месеца да се срещаме по въпроси на боляли както политиката, така и състоянието на българското общество. Защото това дава една възможност и в парламента да се чуе мнението и на парламентарно представени партии, на партии извън парламента, и дава възможност и на хората да чуят нашето мнение. Тъй като 2-3 неща касаят много по-малките партии, някога България беше, да не кажа еднопартийна, беше двупартийна, защото имаше и комунисти и земеделци. Днеска като че ли се прави опит да стане трипартийна. А демокрацията изисква наистина да има възможности на по-малките партии да ги има в страната и в политическия живот. И ние в местните избори 2015 използвахме възможността да има местни коалиции и това даде един много добър успех. Говоря за моята партия, за Земеделски съюз Стамбулийски, защото по този начин имаме над 110 общински съветници, които така или иначе като част от наши местни коалиции работят активно и за партията по места, и това наистина върши добра работа, особено за партиите, които нямат субсидии и възможности да поддържат свои представителства в всички общини в страната. И ние категорично считаме, че е връщане назад решението да се премахнат местните коалиции, което наистина ни дава възможност на нас да имаме по-добро представителство в местната власт. И ще държим за това и нашите приятели в парламента настояваме да бъдат категорично против приемането на такива ограничения в изборния кодекс, който за съжаление всяка година се променя. Не бих казал към по-добро, а виждам, че 2011-та нещо гласуваме, 2015-та се връщаме към старото, 2014-та нещо гласуваме, сега виждаме, че е грешка и желаем да се промени. Така че изборния кодекс сигурно ще продължи да се промени и след референдума, който ако стане и народа желае нещо друго, ще бъдат предложени и нови промени. Благодаря ви.
Заповядайте.
Никой не предлага отмяна на този абсолютно ретрограден ден за размисъл. Той не мисля от 360 и колко там и 4 на 365 и ще измисли какво така. Значи, това беше от зората на демокрацията и заради нажежените страсти беше въведен, доколкото спомня този ден. Защо продължава да съществува? И никой от вас не предлага да бъде махнат.
Вижте, ние не смятаме, че ако по някакъв начин резултат от изборите е различен от това, което хората очакват или ние имаме като амбиция, ще бъде повлияно от деня за размисъл. Не е ключова постановка, може да падне, може и да остане, като един ден, в който се успокояват страстите. Не защото трябва да размишляваме, защото това е ден без политика, от разтоварване от посланията. Може да се умува и върху това, но това не е ключов момент. Нека да гледаме другите десетина неща, които наистина могат да обърнат, които са си покушение върху демокрацията от всякъде.
Вие нали виждате, че сме на път да ни остане само денят за размисъл. Така че дайте поне него да пазим за сега, защото може да наистина да ни затворят в тридневна кампания.
Заместник председател на Народното събрание, господин Явор Хайтов.
Благодаря ви, уважаеми господин Петков. Всъщност това, което безспорно направихме в своите изявления и като извод е, че настоящите промени целят да редуцират състава на Народното събрание и така наречените малки партии да бъдат поставени под невъзможност да присъстват в Народното събрание, респективно в политическия живот. Но аз искам да ви припомня, уважаеми журналисти, че по някой път малките партии правят и големи предложения, които събират голяма подкрепа и си позволявам да ви напомня, че и АБВ, и Народен съюз, самостоятелно едни от други, внесоха предложения за промени в Конституцията на Република България и от това Народно събрание ние събрахме внушителен брой гласове, предложението на АБВ е над 200 гласа, а предложението на Народен съюз събра 220 гласа. Така че, колкото и да твърдим, че може би 6, 7 или 8 парламентарни групи са много, всички да си дадем ясна сметка, че наистина по възможно най-демократичния начин българските граждани са представени в Народното събрание и всяка една следваща политическа формация, която има амбицията да бъде част от парламента, с обществено доверие почти около 1%, а такова нещо в нашата история не е имало. Така че за това си позволих да обърна внимание на тези наши предложения, които, забележете, в голямата си част винаги са конструктивни и факта, че ние събрахме подкрепа от над 200 народни представители за промените в Конституцията. Поотделно, не като един общ наш законопроект, говори, че предложенията ни винаги са логични, правно издържани и в полза на гражданите.
Госпожи и господа, ако няма други въпроси, да ви благодарим за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ, Коалиция Народен съюз, Движение Герги Овден и други политически сили от 21 април.
Радио К2 от мястото на събитието.